დილამშვიდობის ამ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვეხმაურებით ფაქტს, პროცესს რეალურად, სამართლებრივი ბრძოლის პროცესს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის. Perspektivaze am nabijebisav gulisxmob sakonstitutsio sasamartlostvis mimartvas rogorc sakhamtsipo inspektoris mier aseve sakhalkho damtsvelis mier gushin gakhda tsnobili am orive gadatsqvetilebis shesakheb amis perspektivaze tsvilaparakert tsxadia chven stumartan ertad სახელმწიფო ინსპექტორს საკონსტიტუციო სასამართლოში წარმოადგენს მის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის ხელმძღვანელი ნიკა სიმონიშვილი არის დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. დილამშვიდობის, აბატონო ნიკა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ორ ინფორმაციას გავეცანით გუშინ. წინა კვირაში სახელმწიფო ინსპექტორი იყო ჩვენს ეთერში და თქვა ამ გეგმის შესახებ, ამ განზრახვის შესახებ, რომ ის ბოლომდე შეეცდება, რომ ყველა ბერკეტი გამოიყენოს იმ გადაწყვეტილებების შესაცვლელად, რაც უკავშირდება პარლამენტის მიერ საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, სიახლეებს, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური გაუქმდა და მის ნაცვლად ორი უწყება იქმნება და ამ გადაწყვეტილებების არაკონსტიტუციურობაზე ლაპარაკობდა ასევე ის და აი მოკლედ უკვე ეს ნაბიჯი არის გადადგმული. მე ერთი წაკითხვით მომეჩვენა, რომ პრაქტიკულად იდენტურია როგორც სახალხო დამცველის, ისე თქვენს მიერ წარდგენილი მოთხოვნა საკონსტიტუციო სასამართლოში, სარჩელი, რომლითაც ითხოვთ არაკონსტიტუციურობის დადგენას ამ გადაწყვეტილებების და საქმე ეხება როგორც სამსახურის, ასევე თანამდებობის გაუქმებას. თქვენ შემთხვევაში მგონი თანამდებობის გაუქმებაზე იყო აქცენტი, ხომ?
დიახ, იმიტომ რომ კონკრეტულად ლონდა თოლორაიას შეძლო მისი დარღვეული უფლების შესახებ ედავა საქართველოს კონსტიტუციის 25 მუხლთან მიმართებით, კერძოდ კი საჯარო სამსახურში და საჯარო დაწესებულებაში თანამდებობის დაკავების და აი ამ თანამდებობაზე საქმიანობის უფლებასთან მიმართებით და აი ამ უფლების არაკონსტიტუციურად შეზღუდვასთან მიმართებით. ამდენად ჩვენ სარჩელში აი ეს ხაზი არის, რომ კონკრეტულად აი ამ თანამდებობასთან მიმართებით არის რა თქმა უნდა დავაწამოწყებული.
რა სპეციფიკა აქვს საკუთრივ ამ თანამდებობის გაუქმებას? ბოდიში, რა პრობლემას ქმნის ეს კონსტიტუციასთან მიმართებით?
რა პრობლემას ქმნის? მოდი მე ცოტა სხვა მაგალითით დავიწყებ, უფრო რომ განვაზოგადოთ ეს რატომ არის პრობლემური ვადაზე ადრე შეწყვეტა და რა ცუდ მაგალითს იძლევა აი ეს ყველაფერი, ხო?
6 წელი იყო ვადა მისი.
6 წლის ვადით იყო, კი, ლონდა თოლორაი 6 წლის ვადით იყო და არჩეული აი ამ თანამდებობაზე. გამოუცხადა მას ნდობა საქართველოს პარლამენტმა, გამოუცხადა წინამოწვევის პარლამენტმა, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ ის იყო ნდობა გამოცხადებული ასევე მოქმედი მართველი გუნდის მხრიდან. ანუ დღეს ვინც არის უმრავლესობაში პარლამენტში, მაშინაც ის იყო უმრავლესობაში და იმ გუნდმა გამოუცხადა მას ნდობა და მიანდო ის თანამდებობა, რომელიც დღეს უკავია, ხო? ანუ რაში არის საქმე? ახლა ცოტა სიღრმეში რომ წავიდეთ და შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, ის პარალელსაც გავავლებ, ანუ რატომ არის ცუდი, რომ ვადაზე ადრე წყდება უფლებამოსილების ვადა?
რომ განმარტოთ აუდიტორისთვის, ნახევარიც ვერ შეასრულა.
ნახევარიც ვერ შეასრულა, კი. 6 წლის ვადით იყო ის არჩეული თანამდებობაზე და რეალურად როგორ მოხდა, რომ 2018 წელს, როდესაც ის რეფორმა გატარდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურთან მიმართებით, მოქმედ პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, ასე ვთქვათ, შეუერთეს, რომელიც პერსონალ მონაცემთა დაცვაზე იყო პასუხისგებელი, შეუერთეს საგამოძიებო ფუნქციები, ანუ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ფუნქცია, რომელსაც უნდა გამოეძიებინა სამართალდამცველთა მხრიდან ჩადენილი დანაშაულები. მაშინ არასამთავრობო სექტორის და ასე ვთქვათ წარმომადგენლები ვსაუბრობდით იმაზე, რომ შესაძლებელია გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი გამოიწვია ამას, როდესაც საგამოძიებო და პერსონალ მონაცემთა ზედამხედველობის აი ეს ორი ფუნქცია ერთად იარსებებდა. ამდენად, რა თქმა უნდა, მაშინ ჩვენ იქ გამოვთქვით ამ ეჭვებს და ვარაუდებს, რომ შესაძლებელია გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი ყოფილიყო ეს ყველაფერი. როდესაც აი ეს ორი სამსახური ერთად გაერთიანდა, მაშინ მოქმედი ინსპექტორი, პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იყო თამარ ქალდანი. და ის გადაინიშნა სახელმწიფო ინსპექტორად. ანუ მის სამსახურს, როდესაც დაემატა ახალი ფუნქცია, და მასაც მათ შორის გადაინიშნა სახელმწიფო ინსპექტორად. ამის შემდეგ, როდესაც მას დაახლოებით 6 თვეში ამოეწურა ვადა, ლონდა თოლორაია დაინიშნა უკვე სახელმწიფო ინსპექტორად, რომელიც ასრულებდა როგორც საგამოძიებო ფუნქციების მიმართულებით სახელმწიფო ინსპექტორის მოვალეობას, ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით. ხო, ანუ ამ ორ მიმართულებას, ძირითადად ამ ორ მიმართულებას მოიცავდა აი ამ სამსახურის საქმეებს და, ნუ, რა თქმა უნდა, საგამოძიებო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე დამხედველად ეს ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ქვეშ შეგვიძლია მოვიაზროთ. ნახეთ, როგორი სიტუაცია მივიღეთ დღეს. პარლამენტმა ერთადერთი არგუმენტით, რომ ჩვენ 3 წლის წინ რომ ქონდა თუ 4 წლის წინ ნათქვამი, რომ შესაძლებელია ეს ინტერესთა კონფლიქტის გამომწვევი იყოს, აი ამ არგუმენტზე დაყრდნობით ადგა და უბრალოდ დაშალა ეს სამსახური და გაყო შუაზე. და ამბობდა, რომ ეს იყო თურმე ჩვენი მოთხოვნა. ჯერ ერთი, ანუ სრული აბსურდია, ჩვენ არასდროს არ გვითქვამს, რომ შექმნილი სამსახური დაშალეთო. ესეთი რაღაც არასდროს არ გვითქვამს და ამას ვერც ვიტყოდით. ჩვენ ვამბობთ, რომ თავიდანვე შექმნა უნდა მომხდარიყოს სწორად და რა თქმა უნდა დღესაც შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა, რომ ცალ-ცალკე არსებულიყო და კარგი იქნებოდა, რომ ძლიერი ფუნქციებით არსებულიყო, მაგრამ ჩვენ ის არასდროს არ გვითქვამს, რომ აი ესე უნდა დაეშალათ. როგორც მინიმუმ მარტო იმიტომ, რომ ამ მოქმედ თანამდებობის პირს ჰქონდა გარანტია მიცემული იმის და კონსტიტუციური უფლება მიცემული იმის, რომ მას აი ამ ორივე ფუნქციის შესასრულებლად უნდა მიცემოდა 6 წლის ვადა, რომ აი ამ თანამდებობაზე ყოფილიყო. როგორც მინიმუმ მარტო ამიტომ, ხო? და როგორც მინიმუმ მარტო ამასაც რომ თავი დავანებოთ, რა თქმა უნდა, სამსახურის დამოუკიდებლობის ნდობისთვის, საზოგადოების მხრიდან ნდობისთვის და დამოუკიდებლობის გარანტიებისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ მას უფლებამოსილების ვადა სრულად ამოეწურა და აი ამის შემდეგ ეტაპობრივად, აი ესე არა უბრალოდ დაჩეხვით, ხო, და ესე ყასპური მეთოდით, არამედ სწორი მიდგომით შეიძლებოდა გვეფიქრა იმაზე, რომ დაუშვათ რაღაც აი ეს ორი სამსახური ერთმანეთთან გამოყოფილიყო და შესაბამისად გაძლიერებულიყო. აქ არავითარ შემთხვევაში არ შეგვიძლია ვისაუბროთ გაძლიერებაზე სამსახურის, იმიტომ რომ ეს იყო უბრალოდ დაყოფა. იქ იყო საუბარი, რომ თითქოს დაამატეს რაღაც დამატებით მუხლები დაუმატეს სისხლისამართლის კოდექსთან, რომ თითქოს ახალი დანაშაულების გამოძიება შეეძლო, რაც არის სრული ტყუილი, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი მუხლები, რომლებიც უბრალოდ პრაქტიკაში არ ხდება.
მაგალითად,
ვერც მოხდა, მაგალითად გაუპატიურება სამსახურიო მდგომარეობის გამოყენებით, ან ძალადობა, ოჯახის ძალადობა ჩადენილი სამსახურიო მდგომარეობის გამოყენებით. ანუ ასეთი რაღაცები ან არ ხდება, ან არის ძალიან იშვიათი. პრაქტიკულად ვერ ხვდებით ხოლმე ასეთ მუხლებს. ანუ ფაქტობრივად მკვდარი ნორმები არის და შეიძლება იყოს ძალიან იშვიათი ასეთი შემთხვევები, მაგრამ ძალიან საინტერესო რა არის, რომ თუ ასე აძლიერებენ და დამატებით მუხლებს აძლევენ, ასე ვთქვათ, გამოსაძლევად ინსპექტორს, მაშინ ყველა ამაზე რესურსიც უნდა მიაყოლონ, ხო? მაგრამ რესურს რომ თავი დავანებოთ, აქ ყველაზე მთავარი იყო ის, რომ არა უბრალოდ მუხლები დაუმატონ ინსპექტორს, არამედ ფუნქციები უნდა გაუზარდონ. რეალურად საგამოძიებო მოქმედებებში ის რომ არის დამოუკიდებელი
პროკურატურა,
გენერალურ პროკურატურაზე და გენერალურ პროკურატურას უბრალოდ რა ძალიან კარგადაც არ უნდა გამოიძიოს საქმე, ძალიან მარტივად შეუძლია საქმე გაუფუჭოს სახელმწიფო ინსპექტორს, ხო? და ესეთებიც გაუკეთებია სხვათა შორის. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ფუნქციურად უნდა გაზრდილიყო მისი დამოუკიდებლობა, მეტი ფუნქცია უნდა მიეცათ და არა უბრალოდ რომ რაღაცა დამატებით მუხლები ჩაუწერეს. და მე აი პარალელზე რომ საუბრობდი, რატომ არის მნიშვნელოვანი გარანტირებულად კონკრეტულ თანამდებობაზე ყოფნა, ხო? ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე დღის წინ წარმართული პროცესი და ამ პარლამენტში ველოდებით პრინციპში ამ პროცესის დასრულება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან დაკავშირებით, რომელსაც 6 თვის, რომელიც 6 თვის ვადით დანიშნეს, კიდე ახლა ალბათ დიდი ალბათობით კიდევ 6 თვის ვადით დაინიშნება და ასე 6 თვის ვადით უნდა უგრძელონ ხოლმე. რატომ არის ეს ცუდი? ყოველ 6 თვეში ერთხელ ეს თანამდებობის პირი დამოკიდებული არის ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე, გაუგრძელებენ თუ არა ვადას. ასეთი შიშის ქვეშ თუ იქნება დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუციის ხელმძღვანელი, რომ მე ანუ პოლიტიკურ ნებაზე ვარ, ერთი პოლიტიკური ჯგუფის პოლიტიკურ ნებაზე ვიქნები დამოკიდებულიო, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანის ნდობასთან მიმართებით კითხვები გაჩნდება, ამ ადამიანს გაუჩნდება განცდა, რომ დღეს თუ არა ხვალ მოხსნიან ძალიან მარტივად, ხო? ყოველგვარი მიზეზის გარეშე. ამდენად ეს არის ძალიან ცუდი მესი.
მაშინ რაღაც წონა და ფასი აქვს იმ კონსენსუს თავის დროზე, რითაც იყო.
კი ბატონო, უბრალოდ ფასი ეკარგება ამ ყველაფერს და აი ესე მცირე ვადით ასეთ მნიშვნელოვან თანამდებობებზე ყოფნა ძირს უთხრის პირდაპირ აი ამ ინსტიტუციების დამოუკიდებლობას, იმიტომ რომ მე თუ არ ვარ გარანტირებული რომ აი იმ პერიოდის განმავლობაში ვიქნები და შეიძლება ნებისმიერ დროს უბრალოდ ძალიან მარტივად მოხსნა, რა თქმა უნდა უბრალოდ აუტკივართავს რა ვიტკიებ, რა თქმა უნდა ვერც შეუძლებ იმას რომ რაიმე ძირეული ნაბიჯები გადავდგა და ძირეული რეფორმები გავატარო, რაღაც ძირეულ პრობლემებზე ვიმუშაო და ამ კუთხით მუშაობა წარმოთ, რა თქმა უნდა ამას ვერ შევძლებ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ რეალურად აქ იყო აი ეს საკითხი რომ ერთი რომ ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას და ნდობას ძირი გამოაცალა ფაქტობრივად ხელისუფლებამ და მეორე საკითხი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მომდევნო ანუ ვინც ამ თანამდებობებზე უკვე ორ თანამდებობაზე ვინც დაინიშნება
პროცესი დაწყებულია ვიცით
პროცესი დაწყებულია ხო პირდაპირ ანუ ეს ახლა დანიშნული იქნება თუ შემდგომ 6 წლის მერე დანიშნული თუ მათაც მანამდე არ შეუწყვიტეს უფლებამოსილება არ ვიცი თუ ისინც დამოუკიდებლები არ აღმოჩნდნენ საბოლოოდ ხო ანუ მათაც სიგნალს აძლევს ხელისუფლება რომ როცა მინდა დაგშლი და შეგარეთება. ანუ ამავე ლოგიკით ახლა ხელისუფლებას რა შეიძლება? იცით და 3 წლის მერე თუ ეს ორი თანამდებობის პირი არ მოეწონება. თქვას რომ აიო საპარლამენტო მოსვენებზე იყო მოსული არასამთავრობო სექტორი და იქ ამბობდა რომ არ უნდა დაგეშვა, ეხა უნდა შევაერთოთ. ასეთი რაღაცა შეიძლება მოვისმინოთ.
მაინც თქვენი ბრალი იქნება
ბოლოს. კი, ისევ საბოლოოდ ჩვენ დაგბრალდება. ამიტომ როდესაც საუბარი იყო გუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლების ხრიდან ბატონი რატე საუბრობდა ამაზე რომ ვერავით არის სამართლებრივი არგუმენტი ვერ მოვისმინეთ. ეს არის სიცრუე და არ შეესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ სხვათაშორის საგულისხმოა რომ ხელმომწერებში ვინც ამ პროექტი დაინიცირეს მე მგონი ბატონი რატი არის ერთადერთი რომელიც იურისტი არისო და მე მგონი ბატონი რატი ყველაზე ნაკლებად უნდა პასუხობდეს სამართლებრივი არგუმენტებთან დაკავშირებით ამ კითხვებს და კარგი იქნებოდა სხვებს დაეფიქსირებინათ აქ პოზიცია რომ სწორედ სამართლებრივი არგუმენტებზე დაყრდნობით შევიტანეთ ჩვენ სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და რა სამართლებრივი არგუმენტებია და რას ვეყრდნობით რეალურად ჩვენ, იმიტომ რომ ზოგიერთმა იურისტმა, რომელიც იქ იმყოფებოდა პარლამენტის წევრებზე აქ საუბარი, ისე შეიცხადეს აი ეს არგუმენტები, როდესაც დავასახელეთ, რომ მე ცოტა გამიკვირდა, რომ მათ უნდა სწოდნოდათ წესით ეს გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელიც არის 2014 წელს გამოტანილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდთან დაკავშირებით და ეს შეეხებოდა რას? პროცედურები, წევრების, ბორდში წევრების დანიშნვის პროცედურები შეცვალა 2013 წელს პარლამენტმა და ამის და გამო მათ შეუწყვიტეს ვადაზე ადრე უფლებამოსილება. ამ ადამიანებმა ეს არის დავით კანდელაკი და სხვები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, როდესაც შეიტანეს სარჩელი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში პარლამენტის წინააღმდეგ, იმაზე აპელირებით, რომ უბრალოდ პროცედურების შეცვლა არ შეიძლება გახდეს ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი, საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ამ ნორმის მოქმედება და მათ ბოლომდე მიიყვანეს ვადა და ამავდროულად საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო ეს ნორმები. რატომ? იმიტომ, რომ გადაუდებელი აუცილებლობა ამ თანამდებობის პირების ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის არ არსებობდა.
ანუ სხვა ხარისხის დასაბუთება სჭირდება ასეთ ცვლილებას თუ კი ეს მოხდება.
კი ბატონო, და ეხლა ვიტყვი რა დასაბუთება
სჭირდება.
პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენას დავსვი ასეთი შეკითხვა. რომელიცაც ფაქტობრივად ხელისუფლებამ ის თავისი რეალური ზრახვები გააშიშვლა და ანუ ცხადად დავინახეთ. დავსვი ასეთი შეკითხვა, რომ თუ თამარ ქალდანს ერთი ფუნქცია ჰქონდა და დაუმატეს მეორე ფუნქცია და მან გააგრძელა უფლებამოსილების ვადა. მივიღეთ ახლა სიტუაცია, რომ ლონდა თოლორაია, რომელიც ასრულებს ორ მოვალეობას, ასე რომ ვთქვათ, და ნდობა გამოცხადებული აქვს თქვენგან და იქ ისხნენ ის დეპუტატები ასევე, რომლებმაც კონკრეტულად ხელი აუწიეს და თუ მწვანე ღილაკს დააჭირეს ხელი, ხო? ორ ფუნქციას ასრულებს თქვენ გამოუცხადეთ მას ნდობა, რატომ არ შეიძლება?
დიახ.
რომ თუნდაც ამ ორიდან ერთ-ერთზე გადაინიშნოს და მან გააგრძელოს ამ ერთ-ერთზე უფლებამოსილების ვადა. პასუხი იყო, ნუ ბატონი რატის პასუხი იყო ასეთი, რომ პერსონალიზება არ გვინდება კანონისო, თუმცა საბოლოოდ პერსონალიზებული კანონი მივიღეთ, იმიტომ რომ სამი ადამიანი გაათავისუფლეს მხოლოდ სამსახურიდან და რატომ არ შეეძლოთ ამ ანუ თუ დანარჩენებზე შეეძლოთ კანონის შეცვლა ამ სამზე, რატომ არ შეცვალეს? კონკრეტულად პერსონალიზებული იყო და პოლიტიკურ ანგარიშტორებას ამიტომ ამბობთ რომ ემსახურებოდა, მაგრამ ამასაც რომ თავი დავანოთ, კიდევ ერთი არგუმენტი იყო რომ თვითონ ქალბატონ ლონდას რა რომელ პოზიციაზე უნდა ყოფნა ჩვენ ეს არ ვიცით და მაგას ვეუბნებოდით რომ კარგი იქნებოდა რომ თვითონ მანამდე სწოდნოდა ეს საკითხი, ხო და როგორ რაღაც რაღაც კონსულტაციები ყოფილიყო. ანუ რაზე არის აქ საუბარი?
დიახ,
საუბარი არის იმაზე, რომ ერთადერთი არგუმენტი იყო, რომ ეს შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტი, მაგრამ იქ ასევე დაისვა ჩემი კოლეგების მხრიდან კითხვა, რომ რა კონკრეტული და თვითონ ლონდამაც დასვა ეს შეკითხვა, თუ მე სწორად მახსოვს, რომ რა ერთი კონკრეტული მაგალითი დაგვისახელეთ, თქო, როდის გამოვლინდა ეს ინტერესთა კონფლიქტი,
რა ხელი შეუშალა რომელიმე ფუნქციის განხორციელებას?
კი, ერთი შემთხვევა მაინც რომ დასახელებული ყან, რა პრობლემა გამოიკვეთა საერთოდ სამსახურის მუშაობაში? არც ერთი არგუმენტი არ დაუსახელებიათ. არც ერთი არგუმენტი. თქვენ პირდაპირ რომ ასეთი კონკრეტული მაგალითი არ გამოვლენილა, არ არსებობდა პრობლემა და ჰიპოთეტურ საფრთხეზე და ჰიპოთეტურ მსჯელობაზე დაყრდნობით, რომელიც რაღაც 3 წლის წინ ქონდა ჩვენ ათქვამირო და ჩვენც რა თქმა უნდა ჰიპოთეტურად მსჯელობდით იქ, ხო, რომ შეიძლება პრობლემა იყოს. რეალურად რომ ვკითხეთ, რომ ჩვენ კოლეგებს ზოგიერთ კოლეგა შესწავლილი ჰქონდა ეს საკითხი და როდესაც დავსვით კითხვა, რომ თქვენ ეს საკითხი საერთოდ შეისწავლეთ, ჩვენ რომ ამაზე ჩვენ კოლეგებს ამაზე კვლევები აქვთ დაკეთებული, არა, ესეც არ ქონდათ შესწავლილი. არც კონკრეტული საფრთხე გამოვლენა, არც კონკრეტული გადაუდებელი აუცილებელი კონკრეტული ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევა. რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ უბრალოდ არანაირი დასაბუთება პარლამენტს არ ქონია.
თქვენ ახლა როგორც ზედმიწევნით თანმიმდევრულად წესიერა და აღწერთ ასე ჩამოთვლით არგუმენტებს თუ არგუმენტების არარსებობას. აქ მნიშვნელოვანი და ცხადია ეს თქვენ შესანიშნავად იცით, უბრალოდ აუდიტორიისთვის რომ გავიხსენოთ, არც თუ ისე დიდი ხნის წინანდელი სურათი, ეს ცვლილება შემოვიდა, აი პერსონიფიცირება ახსენეთ და დასტურდა კიდეცო. ეს ცვლილება პროექტი გაჩნდა სურპრიზად, სურპრიზად არა ჩემთვის ან თქვენთვის მათ შორის ან ვინმე სხვა მოქალაქისთვის, არამედ თავად სახელმწიფო ინსპექტორისთვის. იმ ფონზე, როცა სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი აპარატს წარდგენილი ჰქონდა თავისი საკანონმდებლო ცვლილების პროექტი, რომელიც სწორედაც გამიზნული იყო ამ სამსახურის გაძლიერებაზე, მისი საქმიანობის ეფექტიანობის ხელშეწყობაზე, იმაზე, რომ რაღაცები ნაკლები ბარიერით განეხორციელებინა პრაქტიკაში, საგამოძიებო ვთქვათ პროცესში მაგალითად არ ქონოდა გარკვეული ბარიერები მას, რომელიც არსებობდა იმ დროისთვის, და ის ცდილობდა კომუნიკაციას მართულ ძალასთან, რომ ეთანამშრომლოს სწორედ ამ ცვლილებებზე სამსჯელოდ და გადაწყვეტილებების მისაღებად, და მას სურპრიზად დაახვედრეს, ასე ვთქვათ, ეს ინიციატივა, რომელიც რეკორდული სისწრაფით იყო განხილულ მიღებული პრაქტიკულად. ეს იყო ერთ-ერთი არ დარჩენილი საერთაშორისო პარტნიორი საქართველოსი, რომელსაც ამაზე არ გამოეთქვას უკმაყოფილება და კრიტიკა, და ერთ-ერთი არგუმენტი იყო სწორედ აი ეს გაუმჭვირვალება ამ პროცესის სისწრაფე და ამ ყველაფერმა ერთად, და იმან რომ ეს დაემთხვა ასევე სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის მიერ თავისი უფლებამოსილების შესრულებას მიხელ სააკაშვილთან მიმართებით, მის მოვალეობა იყო გაეკეთებინა ის, რაც გააკეთა, ხომ, როცა შეუდგა გამოძიებას მიხელ სააკაშვილის მიმართ მოპყრობაზე, და აი ეს ყველა ერთად, ეს ფაქტორი სწორედაც ქმნის იმ დასკვნას, პასუხი, როდესაც სვამდა ქალბატონი ლონდა კითხვას, რომ რატომ ვთქვათ მან მისთვის რატომ უნდა ყოფილიყო ეს სურპრიზი, თუ კი ასეც გეგმავდა და თან რატომ ერთხელ მაინც არ უთხრეს, როცა თავად ძალიან მოცულობით ცვლილებებზე მუშაობდა, პასუხი მას არ მიიღე, ვერ მიიღებდა, ცხადია. ამან გააჩინა სწორედ შტაბეტილება შექმნა და აღქმა, რომ ეს იყო სწორედაც პერსონიფიცირებული ლონდოთა თოლორაიას წინააღმდეგ მიმართული გადაწყვეტილება, და მან ამის შესახებ ღიადაც თქვა და საკმაოდ სწრაფადვე. ეს არის ეს ფონი და მნიშვნელოვანი საკითხი. თქვენ ცხადია დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს როცა მიმართავთ, ცდილობთ რომ სხვა კუთხით, ამჯერად იმ კუთხით, რაც კანონში წერია, კონსტიტუციაში წერია, ამ კუთხით მიუდგეთ საკითხს, რომ ის გადაიჭრას. მაგრამ რა თავი შეკითხვა? რა არის პერსპექტივა ამისა? სახალხო დამცველმაც მიმართა და ამსაკი ის რაზეც თქვენ გსურთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღება, მნიშვნელობა აქვს დროში, მის ეფექტიანობას, მის შედეგს. ვიცით, რომ 1 მარტიდან სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური უქმდება, გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია პარლამენტის მიერ და იქმნება ორი სამსახური. ვიცით, რომ პროცესი ამ ორი სამსახურის ხელმძღვანელების თანამდებობებზე პირების ჩერჩევისა დაწყებულია, პრემიერ-მინისტრია ჩართული, ამაში კომისია შეიქმნა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, შემადგენლობაც ცნობილია. ამას მნიშვნელობა აქვს დროში. რამდენად შესაძლებელია თეორიულად, ახლა ვერ იწინას წარმეტყოლებს, მაგრამ თეორიულად რომ ეს მოხდეს 1 მარტამდე და თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლო დააკმაყოფილებს თქვენს სარჩელებს, ესეც მაინტერესებს, ერთად უნდა მოხდეს განხილვა თუ ცალკე მაინც მიუხედავად მსგავსებისა, რა მოხდება შემდეგ?
Подиши
გამიგრძელდა ცოტა.
არა, სამთ პირიქით პირველში გამომ.
Сарიც გვაქვს, მაგრამ მიპასუხე და შემდეგ.
კი, შევეცდები მალე გიპასუხოთ. ხო, პირველში ანუ ერთი რაღაცის თქმა მინდოდა, რომ ალბათ ეს საკანდებლო პროცესი შეიძლება ვიფიქროთ გინესის რეკორდების წიგში შევიტანოთ, იმდენად სწრაფად განხორციელდა ეს ინსტიტუციური რეფორმა 5 დღეში, ხო, დაახლოებით. Ну, მანამდე მომზადდა ეს კანონპროექტი, თუმცა რეალურად იმენად სწრაფად განხორციელდა, შეიძლება გინეს რეკორდების წიგში შეტანას კი ვიფიქროთ, ხო? ანუ ეს, რა თქმა უნდა, არ იყოს სწორი და არ შეიძლება რომ აი ესეთი რეფორმები ასე სწრაფად მიდიოდეს თან ესე დაფარულად და რა თქმა უნდა აი ამ ეჭვებს ბადებს, რომ სწორედაც პოლიტიკური მიზნებისთვის იყო გამოყენებული. ეს პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების ეჭვები დაადასტურა სწორედაც იმ პერსონალიზებამ კანონის შინაარსის. და ეხლა რაც შეეხება შეჩერების საკითხს, ხო? ანუ ჩვენ ვიფუძნებით, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო სასამართლოს აი იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც საუბრობდი დავით კანდელაკი და სხვები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დამკვიდრებულ პრაქტიკას. The საინტერესო რა არის, ცით მათ შორის ასევე იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო, იქ ნორმების შეჩერებაზე გადაწყვეტილება მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ, ხო? დღეს არსებულ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, მე არ მინდა რაღაც ვერ ვიტყვი წინასწარ რაღაცა შედეგებზე, ალბათ საუბარი ცოტა რთული იქნება, თუმცა რა თქმა უნდა გვაქვს იმედი, რადგანაც მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, გვაქვს რაღაც იმედი იმის, რომ ის დროულად განიხილავს და შეაჩერებს, რა თქმა უნდა, შეჩერება ძალიან სწრაფად უნდა განიხილოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში კონკურსი უკვე ჩანიშნული არის და შესაბამისად პარლამენტი თუ მიიღებს გადაწყვეტილებას იმაზე ადრე ვიდრე საკონსტიტუციო სასამართლო, რეალურად შეიძლება ეს შემდგომ უკვე ნორმის შეჩერებისთვის წინაღობა გახდეს და ერთ-ერთი უკვე რაც დარჩება, შემდგომ უკვე სარჩელების განხილვა იქნება და იქაც თუ დაკმაყოფილდება სარჩელი, მას უკუძალა, რა თქმა უნდა, არ იქნება და არ შეეხება წინარე ურთიერთობას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის და ჩვენ მოუწოდებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ მაქსიმალურად მალე განიხილოს აი ეს საკითხი და მაქსიმალურად მალე მიიღოს გადაწყვეტილება. თან მით უმეტეს შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მსგავს საქმესთან მიმართებით აქვს უკვე დადგენილი პრაქტიკა, აქვს უკვე დადგენილი მსჯელობა და მე მეტიც შემიძლია.
შეძლე მოიშველიოს.
კი, რა თქმა უნდა. და მე შემიძლია ვთქვა ასეთი რაღაც, რომ ამ საქმეში, განსხვავებით იმ საქმისგან, ბევრად უფრო ნათელი არის არაკონსტიტუციურობის ელემენტები და იქ შეეხებოდა საქმე მხოლოდ პროცედურულ ცვლილებებს, აქ პროცედურაზე ბევრად მეტი არის გაკეთებული და პეიდაპირ პერსონალიზებულია ეს კანონი და რა თქმა უნდა ბევრად უფრო აშკარად და უხეშად იკვეთება კონსტიტუციის 25 მუხლის დარღვევის საკითხი. ამდენად საკონსტიტუციო სასამართლო თუ დროზე განიხილავს ამ ყველაფერს, რეალურად არგუმენტი იმაზე ბევრად მეტია, ვიდრე იმ წინა საქმეში.
ნიკა სიმონიშვილი საიას თავმჯდომარე არის ჩვენის რაღაცნაირად ვერც კი წარმომიდგენია იმაზე სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო ვიდრე კომისია დაასრულებს მუშაობას, პრემიერ-მინისტრი წარუდგენს, ორი კანდიდატი მგონი ხო უნდა წარუდგინოს
მინიმუმს
და შემდეგ ხო პარლამენტის გადაწყვეტილება ეს ყველაფერი შეიძლება ძალიან სწრაფადაც მოხდეს და მსმენელი ყავს, მოდით მოусმინოთ დილამ შვიდობისა, გისმენთ?
იგან შედობისა ბატონო, ხალბატონო ნინო,
გამარჯობა.
ნიკას მივესალმები, ხა ძალიან კარგად ძანა ბატონო, ნიკა, რომ ეს გინესერის ინერა დროულად ახსენა და მართლა კარგად ძანა ასევე ხალბატონო მაია ორჯონიკი ძანა, რაღაც კულტები ხო არ გემატება ის, რომ ნიკა მელიას კულტი იქნებოდა. ისე ხალბატონო ლონდა კოლორა ის კულტი ხო არ იქნება და გინესებს ხო არ გინესებისკენ ხო არ მივიკეთე. ეს არ არის ეს რა გამოდის, რომ მაშინ ის ძველი ინგლისივით უილიამ კრომველივით იყოს ნიკა მელია, იგივე ელეონორა აკვიტანელივით იყოს ხალბატონო ლონდა კოლორაია, რომელიც რა თქმა უნდა ძირს გამოუტყრის სახელმწიფოებრივ ძიერებას და დაეჯაჯგურება და შეარყევს, ისედაც ამ შერყეულ და ჩამო.
ეს არის თქვენი დასკვნა ამ საუბრიდან?
ხო, არა, მაშინ რა გამოდის კი ბატონო, თუ ესე გაგრძელდა დავდგომდეს, ხო, აი კითხვა რაშია, მაშინ დავდგათ ისინი, აი ძველად რო იყო კერპები გაც და გაიმ, იგივე იმასე რა ქვია ჩინჩალაძის, რუსიძის გურიტიშვილის. აი ეს მდგომარეობა სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, მადლობთ.
რაღაც ერთხასში ამ იმპერიების მოშველიება თუ მოხსენიება ცოტა ვერ ლოგიკურად ვერ დავაკავშირე, მაგრამ მადლობა მსმენელს. მადლობა რომ გვისმენთ ასე ინტენსიურად და აქტიურობთ. გისმენთ.
მე არ ვიცი, ვიტყოდი რომ ალბათ ლონდოთოლორა ეყოს ყველაზე ნაკლებად გამოდგება რაღაც კერპად თუ არ ვიცი ასე შემდეგ ამ ქვეყანაში მე მგონი ცოტა სხვა კერპების თაყვანისცემის პრობლემა უფროა ვიდრე არ ვიცი ლონდოთოლორაიასი და ეს ალბათ კიდევ ცალკე საკითხი არის. ანუ აქ არის წმინდად რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ჰქონდა პოლიტიკური მხარე და რა თქმა უნდა ალბათ ეს სხვა პოლიტიკური მიზნების რაღაც სხვა კერპებისთვის გააკეთა ხელისუფლებამ აი ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში და რა თქმა უნდა აი ამ ყველაფრის მსხვერპლი იყო სწორედაც ლონდა თოლორაია, იმიტომ რომ საბოლოოდ მათ მიერ არჩეული სახელმწიფო ინსპექტორი გამოდგა ბოლოს, ანუ აღმოჩნდა დამოუკიდებელი და რეალურად ესე ასეთ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლების იმედები არ გაამართლა, ხო? ანუ ხელისუფლებას რა იმედი უნდა ჰქონოდა, რომ ის იქნებოდა მართული ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა ეს რეალურად ასე არ აღმოჩნდა. რატომ სჭირდება ხელისუფლებას, რომ მართო სახელმწიფო ინსპექტორი? განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა გუშინ წინდელ გავრცელებულ კადრებში, ხო, რომელიც ჩვენ ნახეთ აი ეს პოლიციელის ძალადობის ფაქტებთან მიმართებით. კი და ჩვენ სწორედაც აი ამაზე ვსაუბრობთ და სხვათა შორის დაახლოებით 2 დღის წინ მივმართეთ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტსაც ამ საკითხთან დაკავშირებით. და რატომ მიუმართეთ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს? იმიტომ რომ რეალურად ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის არსებობის ვალდებულება გამომდინარეობს სწორედაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებიდან, რომლის აღსრულებაზე ზედამხედველიც არის მინისტრთა კომიტეტი და მათი რეკომენდაციები სწორედაც მნიშვნელოვანი იყო აი ამ საკითხთან მიმართებით და მათი რეკომენდაციები პრინციპში მიემართებოდა იმას, რასაც ვამბობთ პრინციპში ჩვენ, რომ აქ სამსახური რაღაც კი არ უნდა დავშალოთ, ხო, და აი ასე უხეშად კი არ უნდა ჩავერიოთ და თანდაუვის პირი კი არ უნდა გადავაყენოთ, არამედ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ იმაზე, რომ ფუნქციურად გავაძლიეროთ რეალურად სახელმწიფო ინსპექტორი, ხო? და ის დამოუკიდებელი გავხადოთ გენერალური პროკურატურისგან. მაშინ როდესაც ის იძიებს რაღაც ერთ კონკრეტულ საქმეს, დავით დავანოთ ხა ეს მიხეილ სააკაშვილის საქმე თუ ნიკა სიმონიშვილის თუ ასე შემდეგ, ხო? რაღაც ერთ კონკრეტულ საქმეს იძიებს და აი ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ყველა საკითხთან მიმართებით არის დამოკიდებული გენერალურ პროკურატურას და გენერალურ პროკურატურას ძალიან მარტივად შეუძლია მისი სწორად გაკეთებული საქმე უბრალოდ გააფუჭოს.
განულოს.
კი, და ასეთებიც სამწუხაროდ ასეთებიც ყოფილა პრაქტიკაში. ამაზე იყო საუბარი, რომ რეალურად დამოუკიდებელი უნდა გავხადოთ. მათ შორის ახლა, როდესაც პროკურატურის მაღალი თანამდებობის პირების ჩადენილ დანაშაულებს ვერ იძიებს მაგალითად და ამის ფუნქცია არ აქვს სახელმწიფო ინსპექტორს, ესეც დამატებით უნდა შეეძინა ეს ფუნქცია, ხო? ამაზე არის საუბარი და ამაზე გვესაუბრება ჩვენ მინისტრთა კომიტეტი. ამის პარალელურად ჩვენ ვდგებით და ვაკეთებთ რას? ანუ მკვდარ მუხლებს ვუმატებთ ფუნქციებში, შლით სამსახურს და ანუ პირდაპირ ვურტყავთ ინსტიტუციის დამოუკიდებლობასა და სანდოობას. აი ეს არის, რასაც ხელისუფლება აკეთებს. ამდენად ეს პირდაპირ ძირს უთხრის არამხოლოდ ამ ინსტიტუციის დამოუკიდებლობას, არამედ ძირს უთხრის სწორედაც როგორც ამერიკის საელჩოს განცხადებაში იყო, მთავრობის ანგარიშ ვალდებულებას, ხო, და აღმასრულებელი ხელისუფლების ანგარიშ ვალდებულებას, იმიტომ რომ ის საპოლიციო ძალა, რომელიც დღეს ხელისუფლებას გააჩნია და რომელსაც ის რეპრესიულად იყენებს, საბოლოო ჯამში კონტროლს ექვემდებარება აი ამ ინსტიტუციის მეშვეობით. და თუ ხელისუფლება აი ამ ინსტიტუციას გააკონტროლებს, ფაქტობრივად საპოლიციო ძალა უკონტროლო გახდება ჩვენს სახელმწიფოში.
და მსმენელისთვის მინდა აუცილებლად, რადგან ვხვდები და მესმის, რომ არამხოლოდ მას, ვინც ახლა დაგვირეკა, არამედ სხვა არაერთ ადამიანსაც აწუხებს აი ეს აღქმები პოლიტიკურ მიკერძოებაზე. ახლა შეკითხვის კონტექსტი ხომ ეგ იყო, ცხადია ყველასთვის. ის რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, არ არის არც პერსონალურად ლონდოთოლორაიას ინტერესი, აქ ცენტრალური საკითხი, ან რომელიმე პოლიტიკური ძალისა. ის საკითხები და თემები, რაზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, სამწუხაროდ აქტუალური არის მრავალი წლის განმავლობაში ამ ქვეყანაში. თავად მე ვეღარ ვიხსენებ რამდენი წელი ვიდრე შეიქმნებოდა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი იმ სახით, რა სახითაც არის. რამდენი ხანს ლაპარაკობდით და რამდენი წელი თქვენს თან თქვენს კოლეგებთან ერთად ამეთერებში მარტო სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ მის საჭიროებაზე და მნიშვნელობაზე და თუ ეს ამბები არ მოგვარდება და რაც იქნება მოუგვარებელი ის საკითხები რაც მოქალაქეებისთვის სახელმწიფოსთვის და დემოკრატიისთვის არის მნიშვნელოვანი ჩვენ ამაზე მსჯელობას გავაგრძელებთ და სულ ვილაპარაკებთ ამაზე და ამის დასტური არის აქამდე რადიო თავისუფლების საქმიანობა და ეს ამის დასტური იქნება მომავალიც ჩვენი საქმიანობა ცხადია ვისურვებდი რომ ნაკლები იყოს ასეთი გამოწვევები საქართველოში უკვე როგორც საქართველოს მოქალაქე. მე არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი ბატონო ნიკა რომ არ შევეხოთ იმ ამბავს რომელმაც ასეთი დიდი ასე ვთქვათ ვნება თაღელვა გამოიწვია სამართლიანად ძალიან შემაძრწუნებელმა ფაქტმა, რომელზეც ზოგი ამბობს, რომ აი რამდენია ის ასეთი ძალადობის ფაქტი, ან უარესი, რომელიც არ არის თქვათ ვიდეოზე ასახული და ჩვენ ეს თვალით არ დაგვინახავს. ამან იმიტომ მიმოქმედა, რომ თქვათ ეს ვიდეო ჩანაწერი აღმოჩნდა, ჩაწერილი თავად მსხვერპლის თანხლების მეგობრის მიერ. და მე მედიამ და პირველმა პირველ უპირველესად როგორც მე ვიცი გააშუქა ეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენ იცავთ როგორც ვიცი ინტერესებს დაზარალებულის რა სტატუსში რა მდგომარეობაში ახლა პროცესი გამოძიების რომელსაც აწარმოებს სწორედ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური და რომელმაც როგორც მე ვიცი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ პირველ ჯერზე დასახელებული მუხლი თითქოს ამით დაიწყო არ დაადასტურა მეორე დღეს გავიგეთ რომ სულ სხვა მუხლით აწარმოებს გამოძიებას
ხო ეს ძალიან საინტერესო საკითხი არის
და ერთი წუთი ორი წუთი გვაქვს
და კი და შევეცდები ძალიან მალე გიპასუხოთ ამ საკითხზე რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ეტაპისთვის ვეცნობთ საქმის მასალებს და კონკრეტულად ვირკოვით საქმის უფრო მეტ დეტალს და ამ ეტაპისთვის უფრო მეტი ინფორმაციის მოწოდება სამწუხაროდ არ შემიძლია თუმცა ეს არის საინტერესო რომ ამ ეტაპისთვის გამოძიება რა თქმა უნდა სწორი კვალიფიკაციით არის დაწყებული, თუმცა ჩვენი მონაწილეობის აზრს და მნიშვნელობას ვხედავთ სწორედაც იმაში, რომ აი ეს სწორი კვალიფიკაციით დაწყებული გამოძიება საბოლოოდ ლოგიკურად სწორ დასასრულამდე უნდა მივიდეს. იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ არაეფექტური გამოძიება, თუნდაც იგივე მამუკა მიქაუტაძის საქმეში, სადაც სტრასბურგიდან ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება მოგვივიდა, ნახეთ დასრულებული გამოძიება და დასრულებული საქმე სასამართლოში ლუკას ირაძის საქმესთან მიმართებით, თუმცა ნახეთ არასამართლიანად დასრულებული სასამართლოს განაჩენი და ამდენად აი ეს საქმეც შესაძლებელია რომ საქმის მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე იმდენად არასწორად წარიმართოს და გამრუდდეს მართლმსაჯულება და მივიღოთ მრუდი გამრუდებული მართლმსაჯულება როგორც ეს ლუკას ირაძის საქმესთან მიმართებით მივიღეთ რომ ახაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ჩვენ ბოლომდე მიუყვეთ ამ ყველაფერს ხო ერთია რომ რა თქმა უნდა ინსპექტორმა სწორად დაიწყო გამოძიება მაგრამ ერთ თვეში შეიძლება უბრალოდ
ეს სხვა
შედეგებისკენ წავიდეს საერთოდ ეს საქმე.
გადავებარება იმ საგამოძიებო თალკე სამსახურს.
კი, სხვა სამსახურს და ნუ რომლის ხელმძღვანელს ხა ვინ იქნება არ ვიცით, მაგრამ ხელისუფლებას ისე უბრალოდ არ გადაუდგამს ეს ნაბიჯები, ხო? და ლოგიკურიც შეიძლება იყოს, რომ იქ ანუ თლა და არადამოუკიდებელი, ან თლა დამოუკიდებელი არ იყოს ის ადამიანი, ხო? მაგრამ აქაც საინტერესო არის რა რომ შემდგომ პროკურატურა როგორ ასე ვთქვათ წარმართავს ამ საქმეს და ბრალდებას როგორ წაიღებს სასამართლოში ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს სასამართლო როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს და შემდგომ როგორ აღსრულდება ანუ აი ამ თლიან სისტემაში ჩვენ გვაქვს ან ყველა ეტაპზე საქმის არასწორად წარმართვის კონკრეტული შემთხვევები და ეს შემთხვევები დავასახლე, კიდევ სხვა შემთხვევებიც არის, რომ ნებისმიერ ეტაპზე შეიძლება უბრალოდ აი ის სწორად როგორც მიდის გამოძიება, შეიძლება უბრალოდ გამრუდდეს და სხვა გზით წავიდეს. და აი ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ რა თქმა უნდა ჩვენც ვიყოთ ჩართულები ამ პროცესში და მათ შორის მივიღოთ მონაწილეობა როგორც დაზარალებულის ადვოკატებმა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებულის ადვოკატს ბევრი უფლება არ აქვს პროცესში, ჩვენ როგორც მინიმუმ შეგვეძლება, რომ საზოგადოებას სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ საკითხზე და რა თქმა უნდა სწორად ზემოქმედება მოახდინოთ აი ამ პროცესზე.
და ხიზლად ვიქნებით ჩვენ ცხადე ყურადღებით და მივაწოდებთ ინფორმაციას თქვენი დახმარებით ჩვენს აუდიტორიას. ძალიან დიდი მადლობა და მსმენელს და მაყურებელს გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ნიკა სიმონიშვილი, საიას თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მას და სულ რამდენიმე წამში გაგრძელდება დილის საუბრები ჩვენი ოთხშაბათის რუბრიკით რონდელის სოფლიო რადარით ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად, რომელიც ამჯერად დისტანციურად ჩაგვერთვება და ვილაპარაკებთ ძალიან მნიშვნელოვან მიმდინარე პროცესებზე სოფლიოში.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიკან სამადგენლობა დაემართოს ბათო ხატებს ბაქთან.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მას შეიძლება ვაგრძელებ დილის საუბრებს რონდელის მსოფლიო რადარით და რადარის მთავარი რა ქვია მაგას პულტთან ვინც არის ოპერატორი
მართვის ცენტრის
დირექტორი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, მოგესალმები, დილა მშვიდობის და შვენივრად მაინც მოგიკითხავ, როგორ გრძნობ თავს თქო, მაგრამ ძალიან ხნედ და ენერგიულად გამოიყურები.
ჩილო, არშევებულოთ, რა თქმა უნდა, კორონასთან. ხო, არის მაგის დრო, რომ შევეპოვოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამბები ხდება. ნინო, დიდი მადლობა.
მიხარია რომ ეთერში ხარ, მიუხედავად ყველაფრისა და მინდა ერთი რაც კითხო, თავარი კითხვები კლავაც ესეთი ცალსახა მკაფიო პასუხის გარეშე რჩება, ის რაც უკავშირდება რუსეთის მოსალოდნელ ნაბიჯებს, რუსეთის ამყისიერ ამ მომენტისთვის არსებულ ინტერესს, სტრატეგიული და ინტერესი მისი ცნობილია და არ მალავს ამას. რა იქნება დღეს, ხვალ, შემდეგ საათში, შემდეგ წუთში ლამის? ის საფუძველი გაქვს ახლა, რომ თქვა, დიახ.
მიხარია პირველ რიგში ის, რომ ჯერ კიდევ კლავინდებურად საუბრობთ დიპლომატიაზე, დიპლომატიის შესაძლებლობებზე. მართალია ძალიან დიდი კონცენტრაცია არის შეარაღების ცოცხალი ძალის უკრაინის საზღვრებთან, მაგრამ საერთაშორისო ძალისხმევა ყველა მიმართულებით არის ძალიან სერიოზული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ არა მხოლოდ დიპლომატიური მოწესრიგების შეთავაზებები, არამედ ძალიან კაფიო, ძალიან კვეთრი და ძალიან ჰისტი დაპირებები გაისმის საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, მიუხედავად ძალიან კონკრეტულ საკითხებში, მაგალითად იარაღის მიწოდების საკითხში, გარკვეული შიდა, ესე ვთქვათ, უთანხმოებისა. საერთაშორისო თანამეგობრობა არის ერთსულოვანი და ეს ერთსულოვნების დემონსტრირება ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც უკრაინისთვის პირველ რიგში, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთისთვის, რომლის ამოცანაც ყოველთვის იყო საერთაშორის არამხოლოდ უკრაინასთან მიმართებით, არამედ ყოველთვის იყო ნატოს შიგნით და დემოკრატიული თანამეგობრობის შიგნით ეგვარი გახლეჩვის და ურთიერ დაპირისპირების გამოწვევა.
და მაინც უნდა აქ ბევრს გაუჩნდება კითხვა ჩვენ სმენელს და მაყურებელს ახლა ერთსულოვნებაზე. რაში ერთსულოვანი, რა ხარისხით ერთსულოვანი და რამდენად 100%-ით კონსოლიდირებული ყველა ნიუანსში? და ცხადია, რასაც გულისხმო. არა მხოლოდ ერთ ქვეყანას. დიახ.
რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთი ქვეყანა კონკრეტულად, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სწორედ ამ ქვეყნის მონაწილეობით გამართულ ბოლო ყველა ღონისძიებაზე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ თუ კი ერთი ქვეყანა ყოფი მაინც გადაკვეთს უკრაინის საზღვარს, რუსულ ქვეყანა ყოფს გულისხმობ, ბუნებრივია, მაშინ საერთაშორისო თანამეგობრობის ნატოს რეაქცია იქნება გაერთიანებული, ერთსულოვანი, ხისტი და ძალიან კვეთრი, ისეთი როგორიც არ ყოფილა აქამდე. ეს ეხება პირველ რიგში ეკონომიკურ სანქციებს. ამის თაობაზე ისაუბრა ასევე გერმანიის ახალმა კანცლერმა
ბატონმა შოლცმა, რომელთანაც სტუმრად ჯანდებოდა საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი, მათ ისაუბრეს ბუნებრივია დიპლომატიის რესურსის ბოლომდე ამოწურვის აუცილებლობაზე, მაგრამ იმავე კანცლერმა შოლცმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროპა ეძებს გზებს დიპლომატიური საშუალებებით ამ კრიზისის მოგვარების, თუკი მოხდება რუსეთის მხრიდან შეჭრა, მაშინ იქნება რეაქცია ძალიან ძაფრი და ძალიან დამაზიანებელი, სერიოზულად დამაზიანებელი რუსეთისთვის. მე მესმის, რომ მეც მაქვს ბუნებრივია წყრომაც, შეკითხვებიც იარაღის მიწოდებასთან დაკავშირებით, ცხადია კონკრეტულად სანქციებთან მიმართებაშიც რა იქნება ეს ზუსტად სანქციები, რამდენად ერთულოვანი იქნება საერთაშორისო თანამეგობრობა, თუკი მართლაც შეიჭრა და გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბაიდენმა განაცხადა და დაასტურა, რომ ეს სანქციები, პერსონალური სანქციები პირადადაც შეეხება ვლადიმერ პუტინს, აი აქ იქნება ძალიან საინტერესო, რამდენად ერთულოვანი იქნებიან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც უნდა აღნიშნო, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ მოახდინა ძალის დემონსტრირება, იმ ენის დემონსტრირება, რომელიც ყველაზე კარგად ესმის ვლადიმერ პუტინს. შეიარაღების გადაწყვეტა უკრაინისთვის მიწოდება, დამატებითი სამხედრო ძალების, ავიაციის და გემებით, ასე ვთქვათ, ნატოს წევრი ქვეყნების მეზობელი სახელმწიფოების უსაფრთხოების განმტკიცება, ეს ყველაფერი არის ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები და კონკრეტული ზომები. ცხადია, სკეპტიკოსები იტყვიან, რომ მიაწოდონ აწი უკრაინას, ეს ყველაფერი შევიდნენ და დაიცვან, ბუნებრივია ასე მარტივად არ ხდება და მესმის და მე მათ რიცხვს ვეკუთვნი, ვინც თვლის, რომ ყველაზე სწრაფი განმუხტვა ამ სიტუაციის იქნებოდა გადაწყვეტილება საქართველოს და უკრაინის ნატოში მიღების თაობაზე.
არის ასეთი ლამის პარტია, არის პარტია პირობითად დავარქვი, არის ასეთი პარტია საქართველოში მათ შორის, და რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო ასპარეზზეც ვინც სწორედ ამ გზას თვლის გამოსავლად. გუშინ თინა ხიდაშელის სტატია იყო Atlantic Council-ში ასევე ამ თემაზე სწორედაც, რომ ეს იქნებოდა ეფექტიანი პასუხი ამ ეტაპზე.
ეს იქნებოდა ნამდვილად ეფექტიანი პასუხი, ვინაიდან ნინო, მოდით შევხედოთ მოვლენების პოზიტიური განვითარების სცენარს უახლოეს ეტაპზე, რომ რუსეთმა გადაიფიქროს და ჩვენ ხედავთ ამ გზავნილებს, სიგნალებს, რუსული პროპაგანდისტული მანქანის ტონიც გარკვეულწილად მორბილდა, ექსპერტების მნიშვნელოვანი ნაწილიც ასევე საუბრობს, რომ არა, ომი არ იქნება, რუსეთს ომი არ უნდა, რუსეთის ხელისუფლება ეხლა ახალ მისთვის ნაცნობ ცხადია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცვლილებას ახორციელებს მის გზავნილებში, რომ არა რუსეთს, არამედ უკრაინა არის სწორედ ის ქვეყანა, რომელსაც ეხლა ყავს მაქსიმალურად მობილიზებული შეერაღებული ძალები დონბასის მიმდებარე და ის აპირებს თავდასხმას. ეს თავად რუსეთში ჩვენივრად იციან, რომ ბლეფია, მაგრამ ცდილობენ ისრები გადმოიტანონ საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, თუმცა ხაზგასმით ამტკიცებენ, რომ არც ერთხელ არასდროს მათ არ უსაუბრიათ უკრაინაში შეჭრის შესახებ. ჩვენ ვიცით ეს მათი არსაუბარი რამდენად საიმედოა და რამდენად სანდო, მაგრამ მოდით გავიაროთ პოზიტიური სცენარით, რომ ამ ეტაპზე შესაძლებელი გახდება ომის თავიდან აცილება. რუსეთისთვის მთავარი ამოცანა, მთავარი მიზანი, ესე ვთქვათ, უკრაინის დასავლეთის სიმწყიდან, მისი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზიდან ჩამოშორება ვერ მოხდება. ვერ მოხდება ვერც გაყვანით და ვერც შეჭრით. მან ან უნდა განახორციელოს სახელმწიფო გადატრიალება, რის შესახებაც ინფორმაციები ვრცელდებოდა როგორც ამერიკის შეერთებული
შტატების,
ბრიტანეთის სახელმწიფო უწყებების მხრიდან. ამ მიმართებით რუსეთი არ შეჩერდება. ეს ვერ გადაწყვიტავს საბოლოო ჯამში გლობალური უსაფრთხოების პრობლემას, იმიტომ რომ ვერავითარი ხელშესახები გარიგება ვერ მოხდება საერთაშორისო დემოკრატიულ თანამეგობრობასა და რუსეთს შორის. მათი მოთხოვნები ვერ დაკმაყოფილდება და ამის თაობაზე ძალიან კაფიოდ განაცხადეს. ნახოთ რა შედეგს გამოიღებს მაგალითად პრეზიდენტ მაკრონის მცდელობა, რომელიც პარასკევს აპირებს სატელეფონო
საუბარს. კი ბატონო.
დიახ, სატელეფონო საუბარი ექნება ვლადიმერ პუტინთან და მას აქვს იმედი, რომ ის იქნება ის ლიდერი, რომელიც გაგვაგებინებს თუ
რა
რეალურად
რა უნდა რუსეთს
და რა უნდა პუტინს და რა გეკმებია უკრაინასთან მიმართებაში.
ასევე აუცილებლად უნდა ვთქვათ მანაც გაუსვახაზი იმას, რომ რუსეთს ძალიან ძვირი დაუჯდება უკრაინაზე სავარაუდო თავდასხმა. ამ ფონზე მაინც ცდილობს, ხო?
კარგია, რომ დღესაც იკრიბებიან ამდენი ხნის შემდეგ პირველად ეგრეთ წოდებულ ნორმანდიულ ფორმატში სპეციალური წარმომადგენლები გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის და იქაც იქნება ეს ჯელობა. ასე რომ მე მართლა გულწრფელად მიხარია, რომ არ არის ყველა რესურსი ამოწურული და ჯერ კიდევ დიპლომატები საუბრობენ, თუმცა ამ კვირაში უნდა იყოს ამერიკის შეერთებული
წერილობითი პასუხი.
წერილობითი პასუხი და ძალიან მნიშვნელოვანია, ნინო, ჩვენი მსმენელისთვის ეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ამ წერილობით პასუხთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ეს ფორმულირებები არამხოლოდ გაზიარებული და შეთანხმებულია და განხილული უკრაინულ ხარესთან, არამედ უკრაინის პოზიციები არის ასახული ამ კონკრეტულ დოკუმენტში. მე ასე ვთვლი, რომ ეს არის ნამდვილად სტრატეგიული თანამშრომლობა, ეს არის ის პარტნიორობა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები თავის დოკუმენტში ასახავს უკრაინის პოზიციებს და ამას არ მალავს, რომ იმ პასუხში იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების და უკრაინის ერთობლივი პასუხი.
რამდენად გამოვა ისე, რომ ეს წერილობითი პასუხი დარჩეს კონფიდენციურად და არ გასაჯაროდეს?
რუსების რუსების იმედად ნამდვილად ვერავინ ვერ იქნება. მართალია, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ღიად თხოვეს რუსეთის მხარეს, რომ მედიაში არ გაავრცელონ და არ გააზიარონ დაუყოვნებლივ მათი შეთავაზებები, თუმცა არ მგონია, რომ რუსეთისთვის ან სასიამოვნო, ან მოულოდნელი პასუხები იყოს იმ შეთავაზებებში. ჩვენ ადრეც გვისაუბრია, ნინო,
იქნებ ჯობია, რომ გასაჯაროვდეს, არ ვიცი მე სპეციფიკა ამგვარი დოკუმენტების. ჯობია ზოგადად.
არის გარკვეული, მე ეგრევე მენიშნა, როდესაც ეს თხოვნა გავრცელდა, რომ სპეკულაციები შეიძლება იყოს იმასთან დაკავშირებით და ინტერპრეტირება რუსული მხარის მიერ, რომ აი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ უკან დაიყიეს, გაითვალისწინეს მათი პოზიციები და თუმცა ამის გასაჯაროება საბოლოო ჯამში წინ არაფერი უდგას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს გარკვეული შეთავაზებების არსენალში დარჩენილი კიდევ შეთავაზებები. ადრე საუბრობდით ჩვენს გადაცემაში, რომ ეს შეიძლება იყოს სტრატეგიული შეიარაღების, მაგალითად თავდასხმითი შეიარაღების არ განთავსება უკრაინაში. ეს შეიძლება იყოს შეთანხმების საგანი და ასევე შეიძლება იყოს, ეს ენტონი ბლინკენმა გაახმიანა, ეს შეიძლება იყოს ერთობლივი წვნების, მაგალითად შავ ზღვაში წვნების რაოდენობა. ყველაზე დიდი გაღიზიანება მახსოვს რუსეთის მხრიდან გამოიწვია სწორედ მასშტაბურმა ერთობლივმა წვნება, რომელშიც
კი ბატონო
ამერიკული ბომბდამშენების მონაწილეობდა და სადაზვერო თვითმფრინავებით.
შეიძლება
ეს იყოს
გამოსავალი
და სახის შენარჩუნება რუსეთის.
ხო, რამდენად ასე აღიქვამს კრემლი და რამდენად ამას აპირებს, მოდით ასე ვთქვათ, აპირებს, არაპირებს, რას აპირებს და როდის, არის მთავარი კითხვა. და ამ საკითხს უკავშირებენ უწინდელ გამოცდილების გამო ოლიმპიადას და მის თარიღებს, ასევე რასაკვირველია კლიმატურ პირობებს, რა პერიოდში, თუ კი გადაწყვეტავს რომ იერიშზე გადავიდეს, დაიწყებს რუსეთი ამას და ჩინეთი.
ჩინეთის
მზადება ოლიმპიადისთვის. დიახ.
ჩინეთის ფაქტორი საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, სერიოზულად გასათვალისწინებელია. მიუხედავად იმისა, პირველი რაც მინდა თქვა,
ბუკა ბოდიში სულ 3-4 წუთი დაგვრჩა რომ გაითვალისწინო, ასევე დიახ, ირანს უნდა შევეხოთ.
იმისა რომ ჩინეთის და რუსეთის ურთიერთობები ბოლო პერიოდში კიდევ უფრო მჭიდრო გახდა, მიუხედავად ამისა ჩინეთი ღიად არ პოზიციონირებს უკრაინის ამ საკითხთან დაკავშირებით რუსეთის სასარგებლოდ, ეს ერთი. ჩინეთი ყოველთვის ძალიან ფრთხილია თავის შეფასებებში, ეს ერთი. მეორე, ჩინეთს აქვს რა თქმა უნდა თავისი ინტერესი, რომ ოლიმპიადამ, რომელიც 4 თებერვალს იწყება, მშვიდობიანად ჩაიაროს. ამიტომ იყო სპეკულაციები რუსულმა მხარემ უარყო, მაგრამ ამ სპეკულაციებს ექნებოდა გარკვეული საფუძველი, რომ ჩინეთის მხრიდან იყო თხოვნა, რომ ეს თავდასხმა, როგორც ასეთი, არ განხორციელებულიყო ოლიმპიადის განმავლობაში. ოლიმპიადა სრულდება 20 თებერვალს. მაგ დროისთვის კლიმატური პირობებიც უფრო ხელშესაწყობი არის სატანკო იერიშისთვის ნიადაგის გათვალისწინებით. მაგრამ დიდი დრო მაინც არ რჩება რუსეთს და არსებული შეარაღებით უკრაინა ძალიან სერიოზულ, დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა როგორც აღნიშნა, ეს შეიძლება იყოს მეორე ჩეჩნეთი. ექსპერტების უმეტესობა საუბრობს, რომ ეს შეიძლება იქნება რუსეთისთვის იგივე ავღანეთი. ერთობლიობაში ეკონომიკურ წნეხთან და სამხედრო დაპირისპირებასთან ნამდვილად ელის სლავური ავღანეთი. რუსეთს თუ მაინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ დაუბრუნდეს ჩინეთს, ჩინეთი თავის გეგმებს, თავის ამოცანებს აგრძელებს, ახორციელებს, ის დროს არ კარგავს. ამიტომ არ რჩება მას უყურადღებოდ მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტუალური საკითხი, და ეს არის ტაივანის საკითხი. ამ კვირა ორშაბათის განმავლობაში, ოქტომბრის შემდეგ, გასული წლის ოქტომბრის შემდეგ, ყველაზე მასშტაბური იყო ტაივანის საჰაერო სივრცის დარღვევა ჩინური თვითმფრინავების, სამხედრო თვითმფრინავების მიერ. 39 თვითმფრინავი იყო კვირას და 12 იყო ორშაბათს. როგორც ექსპერტები საუბრობენ, ეს იყო რეაქცია ჩინეთის იმ ერთობლივ სამხედრო ცნებზე, რომელიც გასული კვირის ბოლოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და იაპონიამ ერთობლივად გამართეს ფილიპინების ზღვაში. საერთოდ ტაივანის საკითხი იქნება ბაიდენის ადმინისტრაციისთვის ასევე ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული გამოწვევა, ისევე როგორც უკრაინის საკითხი და ისევე როგორც არის ბირთული შეთანხმების მიღწევა ირანთან. აი, კარგ ნოტაზე მინდა დავასრულო.
აბა, რანაირად, როგორ?
ამერიკის ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საჯაროდ სატელევიზიო გამოსვლაში ისაუბრა, რომ მზად არის, თუ კი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეკნება რაიმე ხელშესახები, წინადადებები და რეალური განწყობა შეთანხმებაში დაბრუნების, მზად არის პირისპირ შეხვდეს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებიც და სპეციალური წარმომადგენელიც დაუყოვნებლივ გამოეხმაურა და ასევე გამოთქვა ძაკოფნა. არის ერთი პირობა, რომ 4 ამერიკელი მოქალაქე ყავთ ირანელებს დაკავებული და ამ მოქალაქეების გათავისუფლება იქნება აუცილებელი ერთგვარი წინაპირობა ამ მოლაპარაკების წარმოებისთვის და დასაწყებად. ამასაც არ გამორიცხავენ მხარეები და ამ საკითხში ჩახედული ექსპერტები, და მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრზე უფრო მეტი სიტყვა, რა თქმა უნდა, ირანის სულიერ ლიდერს ეკუთვნის, რომელმაც ასევე აღნიშნა, რომ არაფერ ცუც და განსაკუთრებულ საზიანოს არ ხედავს, თუ კი პირდაპირი მოლაპარაკებები დაიმართება. ეს არის სერიოზული შემოტრიალება, რეალურად პირველი პოზიტიური ნაბიჯი. რა როგორი იქნება ეს შეთანხმება, რა დარჩება იმ ძველი შეთანხმებიდან და რაზე შეთანხმებიან, ეს უკვე შემდგომი მსჯელობა.
მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცით, და აი ამ ძალიან ეს ნიშანდობლივი ამბავი იყო თვითონ შტატების ვაშინგტონის ჯგუფში გარკვეული ცვლილება, ვიცით, რომ ერთ-ერთმა წევრმა დატოვა ეს ჯგუფი, მოლაპარაკების ჯგუფი. რიჩარდ ნეფიუ. ხო, ხისტი პოზიციების მქონე. კი, აი ეს არის და უნდა დავასრულოთ, ბუკა.
ის ჩამოაცილეს ამ მოლაპარაკების პროცესს. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ რეალურად პირველ პოზიტიურ სიგნალებს დავიგებთ ამ მოლაპარაკებიდან, ისევე როგორც საინტერესო იქნება ოსლოში ავღანეთის თალიბების თავობა როგორ შეიგნებს და გაიგებს
და
არის ადამიანის უფლებები და როგორ უნდა დაიცან, ესეც მათი პირველი ვიზიტია დემოკრატიულ ქვეყანაში და ნახოთ როგორ დასრულდება და განვითარდება. ასე რომ თალიბები ჩვენ რადარზე არიან მუდმივად და ავღანეთის.
Да, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ანალიზისთვის. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, საავტორო რუბრიკით რონდელის სოფლიო რადარი. დიდი მადლობა და კიდევ უფრო გამოჯანმრთელებას გისურვებ დაბრუნებას სტუდიაში.
აუცილებლად იქნებით საცხლად წარმოდგენილი.
დიდი მადლობა, აუცილებლად. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა და მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე. მანამდე კი გამოყევით ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
What? before. Now I know that I am sure that I love you, girl. Forever.